той працяглы час, які ўжо існуе часопіс 27 гадоў, то большасць сённяшніх навукоўцаў, якія працуюць актыўна, іх даследаванні друкаваліся на старонках беларускага гістарычнага часопіса. Усе матэрыялы, якія друкуюцца ў беларускім гістарычным часопісе, навуковыя, гэта найперш матэрыялы, якія заснаваны на новых даследаваннях. Тое, што тычыцца апошніх цікавых знаходак, цыкл матэрыялу, артыкулу па выніках раскопак Спаса Ефрасіньеўскай царквы ў Полоцку, якія сведчаць пра тое, што царква на самой справе выглядала па-іншаму, чым яна ёсць цяпер. І многія моманты пра існаванне галерэй, што ў склепах царквы была крыпта, але наперадзе яшчэ вельмі шмат адкрыццяў, і мы чакаем вынікі іх на старонках нашага часопіса.